Ժորժի և Ավրորայի ամուսնությունը նշանակված էր գարնան սկզբին. Քրիստոֆի առողջությունը արագորեն վատանում էր. Նա նկատել էր, որ իր զավակները անհանգիստ արտահայտությամբ են իրեն դիտում. Նա մի անգամ լսեց, թե ինչպես նրանք կիսաձայն խոսակցում էին. Ժորժն ասում էր. «Ինչքան է վատացել նրա տեսքը, հանկարծ անկողին չընկնի»։ Իսկ Ավրորան պատասխանում էր.
«Միայն թե դա չձգձգի մեր ամուսնությունը»։
Այժմ Քրիստոֆը գիտեր նրանց ուզածը. խեղճ փոքրիկներ. Իհարկե, ով-ով, բայց ինքը չի խռովի նրանց երջանկությունը. Բայց հարսանիքի նախորեին նա բավականաչափ անզգույշ գտնվեց. Նա վերջին օրերը ծիծաղելիորեն շատ էր ոգևորված. Կարծես թե ինքն էր ամուսնանալու. Որ թույլ տվեց իրեն իր նախկին հիվանդությամբ, հին կրծքախտի վերադարձով բռնվելու. Մի հիվանդություն, որի առաջին ուժեղ նշանները Երևան էին եկել դեռևս հրապարակի տոնավաճառի ժամանակաշրջանում. Նա բարկացավ ինքն իր դեմ, իրեն տխմար անվանեց, երդվեց, որ տեղի չի տա հիվանդության առաջ, նախքան ջահելների ամուսնությունը գլուխ բերելը. Նա մտածում էր գրացիայի մասին, որը մահանալիս չէր կամեցել իր հիվանդության մասին նրան տեղյակ պահել, նրա մի համերգի նախորյակին, որպեսզի Քրիստոֆին չկտրի իր գործից և դրանից զգացած հաճույքից. Նրան ժպտում էր այն միտքը, որ ինքը հիմա նույնը կկատարի գրացիայի դստեր համար, հենց գրացիայի համար, ինչպես գրացիան վարվել էր իր նկատմամբ. Ուստի թաքցրեց իր հիվանդությունը. Բայց շատ մեծ ճիկ գործդրեց, որպեսի մինչև վերջ դիմանա. Ամենայն դեպս, իր երկու զավակների բախտավորությունը նրան այնպես էր երջանկացրել, որ հաջողվեց եկեղեցական արարողության հոգնեցնող փորձությանը առանց թուլություն ցուցաբերելու դիմանալ. Հազիվ էր Կոլետի մոտ տուն վերադարձել, երբ նրա ուժերը դավաճանեցին. Եվ նա հազիվ հազ ժամանակ ունեցավ մի սենյակում փակվելու, ուր և ուշաթափվեց. Մի սպասավոր դրան գտավ այդ վիճակում. Քրիստոֆ ուշքի գալով արգելեց այդ մասին որևէ բան ասել նորապսակներին, որոնք երեկոյան ամուսնական ճանապարհորդության էին դուրս գալու. Ասենք նորապսակները շատ էին իրենցով զբաղված, որպեսի կարողանային մի այլ բան նկատել. Նրանք զվարթորեն բաժանվեցին Քրիստոֆից, խոստանալով գրել նրան վաղը, հաջորդ օրը. Հենց որ նրանք մեկնեցին, Քրիստոֆը անկողին ընկավ. Տենդը բռնեց նրան և այլևս բաց չթողեց. Նա մենակ էր. Էմանուելը նույնպես հիվանդ էր և չէր կարող գալ. Քրիստոֆը ոչ մի բժիշկ չկանչեց. Նա չէր գտնում, որ իր վիճակը տագնապալի է. Բացի այդ, սպասավոր էլ չուներ, որ բժշկի ետևից ուղարկեր. Հավանաբար կինը, որն առավոտյան երկու ժամով գալիս էր, նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում. Եվ բացի այդ, նա հնար գտավ հրաժարվելու նույնիսկ նրա ծառայությունից. Քրիստոֆը 10 անգամ նրան խնդրել էր, որ սենյակը հավաքելիս ձերկ չտա իր թղթերին. Կինը համառ էր և գտնում էր, որ ժամանակը հասել էր իր կամքն արտահայտելու. Քանի որ Քրիստոֆը չէր կարողանում գլուխը բարձից կտրել. Պահարանի հայելու մեջ հիվանդը իր անկողնուց տեսավ, որ կինը կից սենյակում ամեն ինչ տակտ ու վրա է անում. Նա այնպես կատաղեց. Այո, իրոք որ նախկին Քրիստոֆը նրա մեջ չէր մեռել. Որ մահճակալից դուրս ցատկեց, որպեսի նրա ձեռքից խլի թղթերի կապոցը և նրան դուրս վռնդի. Այս բարկությունը տենդի մի նոր նոպա պատճառեց, իսկ սպասուհին նեղացած մեկնեց և այլևս չվերադարձավ. Նույնիսկ այդ մասին չհայտնեց ծերուկ խենթին, ինչպես անվանում էր նրան. Ուստի հիվանդը մնաց մենակ պառկած, և մեկը չկար, որ սպասարկեր նրան. Առավոտյան վեր էր կենում իր դռան առջև դրված կաթի ամանը վերցնելու և ստուգելու, թե դռնապանուհին, դռան շեմքի արանքից, ներս չէր խոթել սիրահարված զույգի խոստացած նամակը. Նամակը չէր գալիս. Նրանք իրենց երջանկության մեջ մոռացել էին Քրիստոֆին. Նա չէր բարկանում նրանց վրա. Մտածում էր, որ ինքն էլ, եթե նրանց տեղը լիներ, նույնը կաներ. Նա խորհում էր նրանց անխռով երանության մասին. Եվ այն մասին, որ ինքն էր այդ նրանց պարգևել։ Նրա առողջությունը մի փոքր լավացել էր և սկսել էր արդեն վեր կենալ, երբ եկավ Ավրորայի նամակը. Ժորժը բավականացել էր միայն իր ստորագրությունն այնտեղ դնելով. Ավրորան քիչ էր հարցնում Քրիստոֆի մասին, իրենց մասին էլ քիչ տեղեկություններ էր տալիս. Դրա փոխարեն նրան ինչ-որ հանձնարարություն էր տալիս. Նա խնդրում էր իրեն ուղարկել կոլետի մոտ մոռացված մի օձիք, թեպետ այդ աննշան բան էր. Ավրորան այդ մասին հիշել էր, Քրիստոֆին նամակ գրելու պահին միայն, երբ փնտրում էր, թե էլ ինչ կարող է գրել նրան. Քրիստոֆը, ուրախացած, որ կարող է մի բանով օգտակար լինել, գնաց այդ իրը ճարելու. Զզվելի եղանակ էր. Ձմեռը հարցակողական մի դարձ էր կատարում. Անձրևախառն ձյուն էր գալիս, սառը քամի էր փչում, ոչ մի կարգ չկար. Քրիստոֆը ստիպված եղավ բավական երկար սպասել փոստային առաքման բաժնում. ծառայողների կոպտությունը, դիտավորյալ դանդաղաշարժությունը նրա մեջ զայրույթ առաջ բերին, որը սակայն չօգտեց գործը առաջ մղելուն. Բարկության այդ բռնկումները, որոնք հակասում էին նրա հոգու հանդարտությանը, արդյունք էին հիվանդագին վիճակի. Դրանք ցնցում էին նրա մարմինը, ինչպես սարսուռը կացնահար կաղնուն, որ ընկնելու մոտ է. Նա տուն վերադարձավ փայտացած. Դռնապանուհին անցնելիս նրան հանձնեց ինչ որ հանդեսից կտրված մի հոդված. Քրիստոֆն աչքի անցկացրեց. Չարամիտ մի հոդված էր, նրա դեմ ուղված մի հարցակում. Հիմա հազվադեպ էին նման հարցակումները. Ի՞նչ հաճույք, երբ նա, ում դուք հարվածում եք, չի նկատում ձեր հարվածները. Քրիստոֆի ամենակատաղի հակառակորդներն անգամ, նրան ատելով հանդերձ, նրա նկատմամբ հարգալից զգացմունքով էին տրամադրվում, մի բան, որ հենց իրենց գրգռում էր. «Կարծում են», խոստովանում էր Բիսմարկը, ասես ափսոսանքով, «որ ոչինչ այնպես կամքից անկախ չէ, որքան սերը. հարգանքն էլ ավելի է կամքից դուրս»։ Բայց հոդվացի հեղինակը այն ուժեղ մարդկանցից էր, որն ավելի լավ էր սպառազինված, քան Բիսմարկը, և խուսափում էր հարգանքի և սիրո զգացմունքով բռնված լինելուց. Նա Քրիստոֆի մասին խոսում էր վիրավորական արտահայտություններով, և ազդարարում էր, որ երկշաբաթա թերթի հաջորդ համարում կլինի շարունակությունը. Քրիստոֆը սկսեց ծիծաղել և պարկելով անկողնին, ասաց. «Ես նրան լավ կխափեմ. նա այլևս ինձ իմ տանը չի գտնի»։ Քրիստոֆի բարեկամները պնդում էին, որ նա մի հիվանդապահուհի վերցնի իրեն խնամելու համար. Համառորեն մերժեց. Նա ասում էր, որ շատ երկար է մենակ ապրել, և չի ցանկանա նման մի ժամանակ հրաժարվել դրա առավելությունից. Նա չէր ձանձրանում. Վերջին տարիներում մշտապես զբաղված էր ինքն իր հետ խոսելով. Կարծես նրա մեջ երկու հոգի լիներ, և մի քանի ամիս էր արդեն, որ նրա հոգու բնակիչները շատացել էին. Ոչ թե երկու, այլ տասը հոգի էին նրա մեջ բնակվում. Նրանք խոսակցում էին իրար հետ, ավելի հաճախ նրանք երգում էին. Քրիստոֆը մաստակից էր լինում նրանց զրույցին կամ լռում էր ուն կնդրելու համար. Նա մշտապես իր մահճակալին, իր սեղանին, իր ձեռքի տակ ուներ երաժշտական տետրակներ, որտեղ նոտագրում էր իր և նրանց խոսքերը, ծիծաղելով նրանց պատասխանների վրա. Մեքենայական սովորություն. Երկու գործողություն, մտածելը և գրի առնելը նրա համար կատարվում էին գրեթե միաժամանակ. Նրա համար գրելը նշանակում էր լիակատար պայծառությամբ մտածել. Այն ամենը, ինչ նրա ուշադրությունը շեղում էր այդ հոգիներին կերակցությունից, հոգնեցտում և գրգռում էր, որոշ պահերին նույնիսկ իր բարեկամները, որոնց շատ էր սիրում. Նա ճիք էր թափում, որ այդ բանը նրանց ցույց չտա, բայց այդ ինքնահարկադրումը ծայրահեղորեն հոգնեցնում էր. Նա իրեն շատ երջանիկ էր զգում, երբ նորից գտնում էր իրեն, որովհետև իրեն կորած էր համարում. Անհնարին էր լսել ներքին ձայները մարդկային շատախոսությունների մեջ. Աստվածային լռություն. Նա թույլ էր տալիս միայն, որ օրը երկու կամ երեք անգամ դռնապանուհին կամ նրա երեխաներից որևէ մեկը գային իմանալու, թե նա ինչի կարիք ունի։ Նա նրանց էր հանձնում նաև նամակները, որ մինչև իր վերջին օրը շարունակում էր փոխանակել Էմանուելի հետ։ Երկու բարեկամները հավասար չափով հիվանդ էին։ Նրանք իրենց չէին խաբում։ Տարբեր ճանապարներով Քրիստոֆի ազատ կրոնական ոգին և Էմանուելի ազատ, անկրոն ոգին հասել էին եղբայրական միևնույն հստակությանը։ Իրենց դողդոջուն ձեռագրով, որ գնալով ավելի ու ավելի անընթերնելի էր դառնում, նրանք զրուցում էին ոչ թե իրենց հիվանդության մասին, այլ այն մասին, ինչ շարունակ նրանց խոսակցության առարկան էր կազմում, իրենց արվեստի, իրենց գաղափարների ապագան։ Մինչև այն օրը, երբ Քրիստոֆը իր թուլացող ձեռքերով գրեց ճակատամարտում մեռնող շվետական թագավորի խոսքերը. «Ին հաբե գենուկ, բրուդեր, ռետե դիխ»։ Քրիստոֆն ընդգրկում էր իր կյանքի ամբողջությունը, ինչպես բարձր շենքի հարկերի հաջորդականությունը. իր երիտասարդության անսահման ճիքերը ինքն իրեն տիրապետելու համար, կատաղի պայքարները ուրիշներից ապրելու հասարակ իրավունք տվաճելու համար, իր ցեղի դևերի վրա հաղթանակ տանելու համար. Նույնիսկ հաղթանակից հետո էլ անհրաժեշտ է լինում անդադրում հսկել նվաճածի վրա, հենց հաղթանակից իսկ պաշտպանելու համար. բարեկամության քաղցրություններն ու փորձությունները, որոնք մեկուսի պայքարող սրտի համար վերաբացում են մարդկային մեծ ընտանիքի դռները. Արվեստի փթումը կյանքի զենիթն է. հպարտորեն իշխել իր սանձահարված ոգու վրա, իրեն կարծել իր սեփական բախտի տերը, և հանկարծ ճանապարհի դարձակետին հանդիպել հայտնության հեծյալներին, սուկ, կիրք, ամոթ տիրոջ ավանգարդին, գետին տապալվել, ձիու սմբակտերով կողքրտվել, արյունաշաղաղ մագլցել մինչև բարձունքները, ուր ամպերի մեջ բոցավառվում է սրբագործող վայրակ կրակը, կանգնել Աստծուն դեմ առ դեմ, մարտնչել նրա հետ, ինչպես Հակոբը հրեշտակի հետ, դուրս գալ ճակատամարտից փշրված, փառաբանել իր պարտությունը, իմանալ իր կարողությունների սահմանները, ջանալ կատարել տիրոջ կամքն այն բնագավառում, որը նշել է մեզ. քանզի երբ վարը, ցանքը, բերքահավաքը, երբ ծանր ու գեղեցիկ աշխատանքները ավարտված կլինեն, իրավունք կունենաս արևաշող լեռների լանջերին հանգստանալու և նրանց ասելու. «Օրհնյալ լինեք դուք. ես չեմ վայելելու ձեր լույսը, բայց ձեր ստվերը ինձ համար քաղցրեք»։